สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ๊ระเหยลอยชายครั้งหนึ่งนะครับทางพอดแคสต์เนี่ยนะครับซึ่งก็หายไปนานทีเดียวครับเพราะว่าธุระปะปังยุ่งเหยิงพอสมควรครับแต่เผอิญในช่วงเวลานี้มีสิ่งที่น่าสนใจเล็กๆน้อยๆครับที่คิดว่าน่าจะมาบอกเล่ากันแล้วก็มาบันทึกไว้นะครับช่วงเวลานี้คือเวลา 20:06 นของคืนวันอาทิตย์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2564ครับซึ่งอีกประมาณ9นาทีนะฮะก็ทางช่องไทย PBS นะครับก็จะมีการฉายละครโทรทัศน์เรื่องโหมโรงครับซึ่งเป็นโหมโรงฉบับไทย PBS ที่ได้เคยออกอากาศมาแล้วครั้งแรกคือเมื่อ10ปีที่แล้วครับพุทธศักราช2554ครับแล้วก็เข้าใจว่ามีการมารีรันต่ออีกสัก 2-3 ครั้งฮะโดยเฉพาะครั้งหลังๆเนี่ยหลังจากพอมีละครจบแล้วก็จะมีเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเรื่องของวัฒนธรรมนะครับซึ่งไทย BBS ก็ได้สัมภาษณ์ผมไว้นะฮะหลายๆตอนเลยครับก็ใช้ชื่อว่าเสียงสะท้อนจากโหมโรงหรืออะไรประมาณนี้นะครับจำไม่ได้ครับแต่เผอิญในคราวนี้ก็ช่วงเวลานี้ครับ 20:15 ของวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทุกๆอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับโหมโรงฉบับไทย PBS ก็จะมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้เราดำเนินไปถึงตอนที่4แล้วครับของวันนี้ครับก็ถือว่าเดี๋ยวอาจจะมีถ้ามีเวลาจะมาเล่าเบื้องหลังของแต่ละตอนให้ฟังละกันนะครับเอาเป็นว่าละครเรื่องนี้ก็เป็นละครที่ขยายความมาจากเรื่องของโหมโรงในฉบับของภาพยนตร์เมื่อปี2547นะครับก็ถือว่าทำให้เราเห็นแง่มุมต่างๆมากขึ้นครับว่าจากภาพยนตร์ที่มีความยาวประมาณ100นาทีก็จะกลายมาเป็นฉบับของละครทีวีที่มีถึง 16-17 ตอนผมจำไม่ได้นะครับขออภัยทีถ้าผิดพลาดนะครับก็ถูกขยายความไปด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะในแง่มุมของฝั่งผู้พันเองนะครับซึ่งก็ทำให้เห็นความเป็นคนมากยิ่งขึ้นความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นว่าเรื่องของหน้าที่เรื่องของความรู้สึกความคิดเห็นต่างๆเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่สมดุลนะครับที่คนเราจะต้องรักษาไว้อย่างไรบ้างคือมันคงไม่มีใครที่เลวร้ายไปทั้งหมดแล้วก็มีคงไม่มีใครที่จะดีงามไร้ข้อบกพร่องไปทั้งหมดนะครับนั่นคือความเป็นมนุษย์นั่นเองครับตอนที่1นะฮะที่นำเสนอไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาใช้ชื่อตอนว่าฆาตกรรมโอ้โหถือว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างดุเดือดมากทีเดียวนะครับฆาตกรรมเฮ้ยโหมโรงไม่น่ามีเรื่องของฆาตกรรมนะครับแต่ว่าคงเป็นเรื่องของการเอามาแทนความหมายหรือว่าเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทำให้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครูศิลป์และนายสอนครับฆาตกรรมก็หมายถึงว่าต้องมีคนตายแน่นอนคนที่ตายในที่นี้ก็คือสุวรรณครับสุวรรณนั้นเป็นพี่ชายของนายสอนครับแต่ว่าคนละแม่กันนะฮะแล้วก็อายุห่างกันพอสมควรเลยทีเดียวสุวรรณนั้นก็ได้เรียนดนตรีกับครูศิลป์นะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากทีเดียวครับในการบรรเลงระนาดนะครับถือว่าเป็นมือระนาดคนสำคัญของสำนักดนตรีครูศิลป์เลยนะครับผมเคยเห็นบันทึกของอาจารย์คุณหญิงชินได้บันทึกไว้นะครับน่าสนใจมากว่าเพลงโหมโรงแขกมอญทางหลีกเนี่ยอาจจะเป็นการประพันธ์ของสุวรรณหรือพี่ชายของนายสอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยังไงขอเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าตามความเข้าใจกันปัจจุบันเนี่ยเราก็จะคิดว่าเป็นของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับก็เป็นข้อมูลใหม่ๆที่คือความสนุกที่เราจะค้นอะไรขึ้นมาปะติดปะต่อหรือมาตรวจทานความรู้เดิมที่เรามีอยู่นะครับในตอนที่1ก็คือสุวรรณเนี่ยได้ถึงแก่กรรมด้วยถ้าในละครเนี่ยก็จะบอกว่าถูกนักระนาดของบ้านอื่นนักเลงบ้านอื่นเนี่ยมาทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยฟังที่คุณย่าเล่าให้ฟังเนี่ยอาจารย์คุณหญิงชินอาจารย์ประเลงเล่าให้ฟังเนี่ยท่านก็บอกว่าสุวรรณเนี่ยตายเพราะว่าถูกทำของก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางด้านของไสยศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่มีใครทันก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะที่เล่าต่อกันมาครับ เมื่อสุวรรณถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยก็ถือว่าบ้านภูสินก็เงียบเหงาลงจริงๆครับจนกระทั่งเมื่อถึงงานกวนจุกของเด็กชายสอนนะครับเด็กชายสอนก็เห็นมีนักดนตรีมากมายเลยที่มางานบุญในครั้งนั้นเพราะว่าครูสินก็ถือว่าเป็นนักดนตรีใหญ่ในสอนก็รู้สึกว่าเอไม่ได้แล้วคงจะต้องเรียนดนตรีอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าครูสินก็เที่ยวไปบอกใครว่าลูกชายตัวเองเนี่ยเล่นดนตรีได้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งที่จริงแล้วก็คงเล่นได้แบบไม่ได้เรียนจริงจังนะครับเพราะตามประวัติเนี่ยบอกว่ามีงานวันพระวันหนึ่งที่ครูสินก็ไปทำบุญที่วัดนะครับแล้วพอกลับมาก็ได้ยินเสียงคล้องดังอยู่บนบ้านซึ่งก็แปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมที่บ้านไม่มีใครอยู่เนี่ยแล้วก็ทำไมมีเสียงคล้องดังขึ้นมาได้และโดยเฉพาะในอดีตนั้นในวันพระใหญ่เนี่ยนะครับที่บ้านปีพาดเนี่ยก็จะไม่ทำดนตรีกันไม่เรียนดนตรีกันหรือแม้แต่กระทั่งช่วงกลางวันก็จะไม่ทำดนตรีเพราะถือว่าเป็นช่วงที่ครูเทวดาทั้งหลายจะขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับก็จะหยุดดนตรีปรากฏว่าได้ยินเสียงคล้องดังมาจากบนเรือนพอขึ้นไปก็อ้าวกลายเป็นลูกชายตัวเองนั่นเองนะครับคือเด็กชายสอนเมื่ออายุ5ขวบนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บันทึกไว้ว่าถึงแสดงถึงความสามารถบางประการนะครับที่เด็กชายสอนนั้นสามารถบรรเลงคล้องได้เองแต่ว่านั่นแหละท่านก็มาเรียนจริงจังเอาเมื่อหลังจากงานโกนบวชแล้วเอ้ยโกนจุกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าซึ่งเราก็รู้กันอยู่บ้างนะครับตอนที่2เป็นเรื่องของระนาดเอกวงราชบุรีนี่ก็เป็นเรื่องการประชันที่ทำให้เห็นว่าในสอนมีความสามารถอย่างไรบ้างในลุ่มน้ำแม่กลองนะครับซึ่งในที่เราจับเอาคำว่าราชบุรีมาใช้ก็เพราะว่าเหตุการณ์สำคัญที่นายสอนได้เดินทางเข้ามาอยู่ในพระนครก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสมเด็จวังบุรพาท่านไปดูแลการสร้างทางเสด็จของรัชกาลที่5ที่ไปที่ผ่านไปทางถ้ำเขางูจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เทศาที่ราชบุรีก็ได้ไปเอาตัวนายสอนเนี่ยมาตีระนาดบรรเลงถวายสมเด็จวังบุรพาซึ่งทำให้เป็นที่โปรดปรานมากแล้วก็จากจุดนั้นเองครับที่ทำให้นายสอนได้ตามสมเด็จวังบุรพาไม่ใช่ตามสิสมเด็จวังบุรพาท่านได้ขอตัวนายสอนกับครูสินนะครับซึ่งก็ไม่ได้กลับบ้านเลยก็คือว่าจากถ้ำเขางูนั้นก็เข้าพระนครเลยไม่ได้กลับไปที่อัมพวาอีกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญซึ่งผมรวมตอนที่2ก็ใช้ชื่อว่าระนาดเอกวงราชบุรีครับส่วนตอนที่3คือเรื่องของประลองกับพ่อมั่นนะก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องให้มีความสนุกสนานมีความขัดแย้งมีการต่อสู้ต่างๆเกิดขึ้นนะครับทำให้ในสอนดูเก่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ทำให้ดูลำพองขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทั้ง3ตอนนี้ก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ทางเพจของไทย PBS นะครับส่วนตอนนี้ครับตอนที่4ซึ่งผมคิดว่าภายใน2นาทีนี้กำลังจะแพร่ภาพอยู่ก็คือตอนที่4ชื่อว่าแพ้ขุนอินครับก็ลองติดตามดูแล้วกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็มาบอกเล่ากันสั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเบื้องหลังน่าจะมีเวลาได้มาคุยกันต่อในช่วงหยุดสงกรานต์นี้นะครับอย่างไรก็ละครก็เป็นละครนะครับก็มีวิธีการสื่อสารเพื่อที่จะให้เกิดเป้าหมายอะไรบางอย่างเช่นละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นประโยชน์กับเราครับก็ถือว่าส่วนเรื่องของประวัติศาสตร์จริงมันก็เป็นเรื่องของการค้นคว้าศึกษาแล้วก็สอบถามหาความรู้กันต่อไปหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่ควรรู้หลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้หรือหลายๆเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่รู้ไว้ใช่ว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนประโยชน์จริงๆที่มันจะเกิดขึ้นคือเราต้องรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามันมีประโยชน์กับเราในมุมไหนบ้างนะครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้วความคิดมันก็เปลี่ยนแล้วหลายๆอย่างเราคงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของรากเหง้าเรื่องของมิตรภาพอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมของดนตรีก็เป็นเรื่องที่งดงามที่เราก็จะสืบสานรักษากันไว้นะครับเอาละครับไปดูโหมโรงกันให้สนุกดีกว่าครับถ้าดูไม่ทันอย่างไรก็ไปติดตามในเพจของ ไทย PBS ได้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าเขาจะนำมาเสนอไม่นานเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลาที่จะให้ดูย้อนหลังได้ไม่นานนักหลังจากนั้นมันก็จะหายไปนะครับอย่างไรก็ไปติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ